dámy a pánové, já vás zdravím a vítám svobodný vysílač tady a samozřejmě s ním i Studio Kraň, protože máme sobotu. Dneska zajímavé datum 8.8.2026 leta páně, tedy řekněme to, že jejich kalendáře, že ano, není to náš kalendář, to bychom měli vědět. A samozřejmě omlouvám se za ten můj mikrofon, nebo mikrofon je v pořádku, něco nastavení v počítači, takže se na tom ještě pracuje. Jany Slánská už je připojená. Jany, já tě zdravím.
Ano, krásný dobrý večer, jsem zde připravená a tobě těším se.
Tobě též. My jsme dneska s Jany, tak se koukneme tedy na tu sérii o společnosti lidství. Já jsem nadhodil takové téma, uvidíme, jak se ho zmocníme a schopíme a jak si s tím poradíme, protože Jany se ptala, jako, jaké téma by vás zajímalo, což já jsem samozřejmě nedokázal rychle nějak zjistit, tak jsem nadhodil myšlenku, co třeba, jak lidi spojovat, aby jsme se nenechali rozdělovat. A Jany přišla s tím spojování lidí a proč touží po jednotě a přesto vytváříme nové propasti, což bych řekl, že snad bude zajímavé téma. Vy samozřejmě můžete psát, když tak na WhatsApp, že ano, až ho zapnu, a můžete se k tomu, když tak vyjádřit normálně, to číslo pořád známe, 777, vidíte to, nevěřte mi, 775, 829, 812, 775, 829, 812, tam budete moci psát ještě nějaké dotazy, poznámky, komentáře, pokárání, pochvaly, tak jak to vždycky. Jsme za to rádi, zkrátka, abyste se na to koukli, abyste nám dali nějakou tu zpětnou vazbu, aby jsme tady nemluvili tak nějak s prominutím do zdi a neházeli hrách na stěnu, že ano. Nuž, tak proč se nám ty lidi rozdělují, Jany, nebo proč si tvoříme ty nové propasti?
Tak především krásný dobrý večer všem našim posluchačům, naslouchačům. Tak já jsem si teda připravila to téma tedy tak narychlo, ale tak snad budou nějaké třeba ohlasy a případně si se v tom lidi takhle potkají, poznají a v těch situacích, které nás často obklopují. A já jsem chtěla dnes i otevřít téma, které určitým způsobem navazuje na řadu našich předchozích vysílání. Mluvili jsme o hudbě, neuroakustice, zvuku, lidském mozku, nervovém systému, vědomí, společnosti, o manipulaci i o prostředí, které člověka ovlivňuje a spousta dalších témat. A tentokrát bych všechny tyto cesty chtěla přivést k jednomu místu, ke vztahu člověka k člověku. A o spojování lidí dnes slyšíme téměř všude a spojují se různé alternativní a duchovní komunity, vznikají občanské iniciativy, skupiny na sociálních sítích, semináře, festivaly, nejrůznější projekty a společenství. Mluví se o jednotě, spolupráci, změně společnosti, návratu k přirozenosti, vědomějším způsobům života, mnoho dalších témat. Já všechny nedokážu teď z paměti vyjmenovat. A sama myšlenka je krásná, jenže když některá z těchto společenství sledujeme další dobu, opakuje se zvláštní scénář. Lidé se nejprve nadšeně najdou, objeví si společný jazyk, prožívají pocit, že konečně potkali někoho, kdo jim rozumí. Po určité době se začnou objevovat konflikty. A vzniknou menší skupiny, spory o směřování, rivalita, zklamání, někde jde o moc, o nějaký boj o moc. Lidé, kteří ještě před několika měsíci mluvili o jednotě, proti sobě začnou veřejně vystupovat. A mě zajímá právě ten okamžik mezi tím, co se stalo, kam se ztratila původní myšlenka, proč se tento mechanismus opakuje napříč skupinami, které mohou mít úplně odlišné názory. A to je problém už v naší představě, že spojit lidi znamená dát dohromady osoby, které přemýšlejí podobně. To je pouze začátek a skutečná zkouška přichází mnohem později, když podobně smýšlející lidé zjistí, že jsou přesto každý jiný. A člověk totiž nepřichází do společenství pouze se svými názory. Přináší tam celý vlastní život a způsob, jakým vyrůstal, zkušenosti s rodiči, autoritami, potřebu uznání, strach, z odmítnutí, předchozí vztahy, zranění, úspěchy, neúspěchy, vlastní sebevědomí i místa, která zůstala velmi citlivá. Někdo potřebuje být viděn, jiný se bojí konfliktu, další chce řídit, někdo zachraňuje všechny kolem sebe a jiný při prvním pocitu ohrožení útočí. Skupina potom funguje trochu jako zesilovač. Pokud se lidé znají povrchně, řada těchto věcí zůstává skryta. A čím více se však přibližují, tím větší je pravděpodobnost, že se otevřou jejich hlubší vztahové vzorce. Paradoxně právě skupina, která nám nabídne silný pocit domova, přijetí, může později aktivovat velmi starý strach z jeho ztráty. A na začátku často vznikne pocit, konečně jsem našel svoje lidi, tady mi někdo rozumí, nemusím pořád vysvětlovat, proč přemýšlím jinak než většina. Tento prožitek je nesmírně silný, protože potřeba sounáležitosti patří k základní výbavě člověka. My jsme sociální bytosti, po většinu lidských dějin znamenalo vyloučení ze skupiny skutečné ohrožení a náš nervový systém proto sociální přijetí a odmítnutí registruje mnohem citlivěji, než si někdy připouštíme. A právě v tom okamžiku, kdy vznikne silné my, to spojení, se však může nenápadně narodit také oni v uvozovkách a my, kteří jsme pochopili, a oni, kteří to ještě nechápou. My vědomí a oni nevědomí. Oni jsou systémoví, my probuzení a oni jsou spící. A skupina, která chtěla překonat rozdělení společnosti, vytvoří nové rozdělení, pouze posune hranici. Spojit lidi proti něčemu je překvapivě snadné, jak vidíme dneska, a společný protivník dokáže velmi rychle vytvořit pocit sounáležitosti. Může jim být politický systém, instituce, ideologie, jiné médium, jiná komunita nebo konkrétní i osoba, a mnohem obtížnější je vytvořit společenství, které ví, pro co existuje a které zároveň přežije i okamžik, kdy se jeho členové začnou rozcházet v názorech. Pokud všichni souhlasíme, že vlastně ještě nevíme, jak tolerantní jsme. A skutečná tolerance začíná ve chvíli, kdy někdo řekne, já to vidím jinak. Co uděláme potom? Budeme chtít pochopit, proč k jinému závěru došel, nebo se během několika minut z člověka s jiným názorem stane problémový člověk. Tuto otázku si mnoho klade z vás nejenom dnes, ale i lidé tisíce let. Například stoik Marcus Aurelius přirovnával lidi k částem jednoho organismu, k rukám, nohám nebo očím. Jsme odlišní, ale patříme k jednomu lidskému celku. Přitom stoikové rozhodně netvrdili, že musíme být se všemi lidmi v osobní blízkosti. Epiktetos připomínal základní rozlišení mezi tím, co můžeme ovlivnit a tím, co v naší moci není. A charakter druhého člověka změnit nemusíme. Můžeme však rozhodovat o vlastní reakci, také o tom, jaký vztah s ním budeme udržovat. Seneca zase upozorňoval na to, že společnost, kterou si vybíráme, nás formuje. Dnes bychom k jeho otázce, s kým trávíš čas, mohli přidat ještě jednu. Koho každý den pouštíš do své mysli prostřednictvím obrazovky? Ještě předtím ale potřebujeme pochopit, co se mezi lidmi začne dít, když první nadšení spojení nebo ze spojení pomine. Tady je podle mě mimořádně užitečný například Carl Gustav Jung, protože všechno už bylo dávno řečeno a vymyšleno. A jeho pojmem stínu nám připomíná, že do vztahu nevstupujeme pouze s tím, co o sobě víme a co chceme ukázat. Neseme také vlastnosti, emoce a potřeby, které jsme se naučili potlačovat nebo které sami u sebe obtížně přijímáme. Tak vzniká projekce. Něco, co nechci nebo nedokážu vidět u sebe, dokážu někdy mimořádnou ostrostí rozpoznat u druhého člověka. A to samozřejmě neznamená, že každá kritika druhého je nějakou projekcí nebo zrcadlo, často říkají lidé. A druhý se skutečně může chovat manipulativně, agresivně nebo nečestně. A dospělá psychologická práce vyžaduje dvě otázky současně. Co se skutečně děje mezi námi a co se přitom děje i ve mně? Představme si jednoduchou situaci. Jeden člověk ve skupině začne získávat větší pozornost, lidé se na něj obracejí, naslouchají mu, oceňují ho. Jinému člověku začne být jeho přítomnost stále nepříjemnější. Může mít naprosto oprávněné výhrady k jeho chování, současně se však může otevřít něco staršího. Možná byl celý život přehlížený, možná musel jako dítě bojovat o pozornost. Současná situace najednou rozehraje příběh, který vznikl dávno před vznikem této skupiny. A tak je potřeba se často dívat na to rozpoznávání těch situací, kdy se cítíme nekomfortně a v jedné místnosti. Obrazně nesedí pouze 10 dospělých lidí, sedí tam také 10 různých dětství, 10 zkušeností s přijetím a odmítnutím, 10 různých vztahů k autoritě, 10 způsobů zacházení se strachem. A z těchto vrstev se má vytvořit harmonický celek. To je těžké. Když se napětí včas nezachytí, začnou vznikat role. Jeden se stane záchrancem, jiný viníkem, další obětí. Někdo autoritou, někdo rebelantem, potom přijdou rozhovory za zády, soukromé zprávy, malé koalice a věty typu. Taky si z toho všiml? Skupina si začne vytvářet vlastní interpretaci člověka, na kterého se postupně ukládá stále více jejího napětí. V krajním případě vznikne obětní beránek. Zvlášť zajímavý je pohyb mezi idealizací a devalvací. Nejdříve z někoho vytvoříme téměř dokonalého člověka. Obdivujeme učitele, vůdce komunity, léčitele, terapeuta, kouče nebo jinou výraznou osobnost. A potom zjistíme, že má ego, dělá chyby, někdy jedná sobecky, špatně snáší kritiku nebo se zachová nespravedlivě. A místo toho, abychom vytvořili realističtější obraz, se kyvadlo zhoupne na druhou stranu. Člověk, který byl včera téměř svatý, je dneska téměř démon. A možná jsme největší chybu udělali už na začátku, když jsme od člověka očekávali, že člověkem nebude. A tak to funguje i v manželství a vztazích a ve všem, co nás dneska mezi lidmi potkává. To je zvlášť důležité v duchovních a alternativních komunitách. Člověk může 30 let meditovat, číst duchovní literaturu, pracovat s tělem, zvukem nebo různými technikami vědomí a přesto může mít problém snášet kritiku, může žárlit, toužit po uznání nebo mít nespracované trauma. A duchovní zkušenost a psychologická zralost se mohou podporovat, ale jedno automaticky nezaručuje druhé. Psychologie pro jednu podobu tohoto problému používá pojem spiritual bypassing, duchovní obcházení. Namísto setkání s bolestí, stekem nebo vlastní odpovědností použijeme duchovní vysvětlení. Pusto, to je ego, svíš si vibraci, už spolu nerezonujete, nech to plynout. A někdy taková věta člověku skutečně pomůže a jindy pouze elegantně zakryje problém, který potřeboval být pojmenován. Někdy opravdu nepotřebujeme zvýšit vibraci. Potřebujeme říct, tady jsem udělala nebo udělal chybu, tohle mě zranilo, případně tomuto chování nerozumím, ale dál ho ve svém prostoru nechci. Právě tady se mi zdá velmi užitečný například Martin Buber a jeho rozlišení vztahu já, ty nebo já, ono. Dokud druhého člověka skutečně potkávám, je pro mě ty. Jakmile ho redukuju na kategorii, začíná se měnit v objekt. Narcista, ovce, ezoterik, sluníčkář, dezinformátor, mainstreamový člověk, probuzený, NPCčko. V okamžiku, kdy mi nálepka stačí k vysvětlení celého člověka, dialog prakticky skončil. alias třeba slovo konspirace. A taky bych se zastavila u výrazu NPC.
Na to jsem se tě chtěl zeptat, co to je to non-person charakter?
Ano, ano. Používá se to, znají to hlavně hráči her tedy.
Jo.
A to přirovnání, ale jsem k tomu měla v minulosti nějakou řeč v nějakém pořadu taky. A dnes se používá v některých alternativních komunitách jako metafora automatizovaného způsobu života. Člověk skutečně může velkou část dne fungovat prostřednictvím návyků, převzatých názorů na učených reakcí. A pokud však z metafory vytvoříme přesvědčení, že někteří lidé jsou jakési méně skutečné bytosti, bez plnohodnotného vědomí, což je také možné, otevíráme velmi nebezpečnou cestu. Jo? Člověka už nemusíme poslouchat, protože jsme ho předem zbavili jeho ty. A možná jedna z nejdůležitějších podmínek zdravého společenství zní překvapivě jednoduše. Člověk, se kterým nesouhlasím, musí zůstat člověkem. To neznamená bezbřehou toleranci, samozřejmě. Právě tady se dostávám k něčemu, co znám velmi i já osobně. Sama jsem velmi empaticky a senzitivně založena a během života jsem si mnohokrát všimla, že samotná odlišnost lidí mi nevadí. Dokážu mluvit s člověkem úplně jiného názoru, existují ale i setkání, při kterých velmi rychle začnu vnímat něco, co sama popisuji jako energii, jo? Nebo vyzařování druhého člověka, nebo že cítím jakože nějaké pole emocí a někdy je tato zkušenost velmi tělesná, opravdu, že se svírá hrdlo, nemůžete najednou mluvit, máte nějaký takový pocit, že najednou nemáte energii, prostě jako by vás něco fakt dusilo nebo paralyzovalo a především je to i to prudké vyčerpání.
Tak.
A to, ano.
Mohu? Chraňte si svoji energii. Mám tady krátký článeček, to se k tomu přesně hodí, k těm energetickým upírům. Já je znám a už jsem je většinou odblokoval, ale narážíme na ně stále, že jo? Jak na nás působí energie negativního člověka? Setkání s člověkem, který neustále si stěžuje, hledá hádky nebo šíří pesimismus, nás často nechává vyčerpané, podrážděné anebo oslabené. Není to jenom pocit energie druhých, který nás skutečně ovlivňuje. Takže co se děje, když jsme vystaveni takovéto, řekněme, negativní energii? Je to rychlé vysávání vitality. Negativní slova a emoce vyvolávají stresovou reakci těla a to pak produkuje kortizol, který oslabuje imunitu, zvyšuje únavu a snižuje schopnost soustředit se. Přenášení negativity do mysli může také probíhat, takže opakované stížnosti a kritika postupně tedy přeformátovají i váš mozek. Negativní myšlení se stává automatickým. Začněme si tedy více všímat problémů a méně zase řešení. Nebo začneme si tak všímat těch problémů více a méně řešení. Jsou také emoční a fyzické dopady těchto upírů. Zvýšená pak naše úzkost i podrážděnost, pocity viny nebo zase bezmoci. Taktéž bolesti hlavy, napětí v ramenou a špatný spánek. Napětí v těch ramenou a můžou bolet i záda, nejenom hlava. On to na vás ty svoje negativa naloží, tu špínu, to bahno. Dlouhodobě pak oslabená imunita a vyšší riziko zánětu v těle. A proč to tak silně cítíme? Negativní lidé často fungují jako ty energetičtí upíři, berou totiž pozornost, emoce a energii, ale nic pozitivního nevracejí. A my naopak máme tendenci chtít pomoci, poslouchat a nebo se bránit. A to nás stojí vlastní síly. A jak se tedy rychle a účinně bránit? Vytvořte si tedy mentální štít. Představte si, že negativita od vás se odráží jako od zrcadla. A odpovídejte neutrálně, třeba jako ano, chápu, a jo, to je těžký, ale bez zapojení vlastních emocí. A samozřejmě jim omezte čas, méně setkání, kratší hovory a tak dále. A vy se dobíjejte. po kontaktu 2 minuty pak s touto osobou by měly přijít 2 minuty hlubokého dechu nebo procházka nebo něco, co vás zkrátka nabíjí. A pamatujte, jejich negativita je jejich příběh, ne ten váš. Negativní energie druhých vás vysávají, protože na ně reagujete. A když přestanete tedy reagovat emocionálně a naučíte se je nechat projít, zůstane nám mnohem více síly pro nás samotné. Takže chraňte si svoji energii. Je to ta nejcennější věc, kterou máme. No?
Děkuji. Ano, tady přesně platí, že do toho rozhovoru vlastně vstupujeme v dobré náladě, jo, nebo prostě je nám dobře a odcházíme vlastně s pocitem obrovské ztráty energie nebo frustrace. Ale to je tady pak ten druhý extrém, aby jsme se dostali i k té opačné straně, kdy vlastně živíme, když jsme hodně nadšení z něčeho, až jakoby příliš radosti a takovou fakt pociťujete najednou příval energie, protože máte pocit, že vlastně ten člověk, který má nějaký nápad nebo s něčím prostě za vámi přichází a vy se z toho nadchnete, tak vlastně tady je třeba dávat pozor, abyste nedávali zase opačně tu pozor až příliš nějakým snům, které momentálně získávají tu pozornost vaší a zapomenete vlastně na tu svoji cestu. A tím živíte tou extrémní pozorností také sny druhých lidí a pak se třeba divíme, že se nám také nedaří, jo? Protože ono to chvilinku vypadá, že to zapadá do vašeho plánu, ale je potřeba se vždycky dostat do toho nulového bodu a rozlišit, kam jdu já, jestli chci jít s tím druhým, anebo živím vlastně ty jeho záměry. Takže když já třeba používám slovo energie, považuji za důležité rozlišit zase zkušenost od jejího vysvětlení, protože prožitek může být velmi skutečný, aniž bychom automaticky věděli, jakým mechanismem vznikl. Například Rudolf Steiner podobné mezilidské působení vykládal v rámci antroposofie prostřednictvím jemnějších složek člověka, sympatie, antipatie, astrálního působení. A současná psychologie a neurovědy používají jiný slovník, zkoumají emoční nákazu, neverbální komunikaci, autonomní aktivaci, výraz tváře, držení těla, dech, prozodí hlasu nebo tu intonaci a schopnost našeho nervového systému vyhodnocovat sociální prostředí často dříve, než si vědomě uvědomíme, co nám vlastně vadí. A tyto dva jazyky nemusíme násilně směšovat, ale Steinerův antroposofický model není neurovědeckým důkazem, ale dneska víme odstupem času, že měl v mnohem právě pravdu, je velice zajímavý názorově. A neurověda zase nemusí člověku odebrat jeho subjektivní zkušenost. Takže zajímavá otázka pak zní, kolik informací si dva lidé během setkání skutečně předávají mimo vědomý obsah slov. Můžeme vrátit teďka myšlenku i k neuroakustice, to znamená k hudbě. Hlas není pouze nosič slov, nese výšku, intenzitu, rytmus, tempo, barvu, mikrointonaci, pauzy, dech a emoční stav, to je mnoho faktorů. A člověk nám může říkat, že je naprosto klidný, zatímco jeho hlas a tělo sdělují našemu nervovému systému něco jiného a komunikujeme tedy na mnoha úrovních současně a někteří lidé jsou opravdu velmi vnímaví. A pro velmi senzitivního člověka může být toto množství signálů vyčerpávající. Dlouho jsem sama přemýšlela, zda není mou povinností takové situace lépe zvládat. Časem jsem ale došla i k důležitému rozdílu. Přijmout druhého člověka neznamená dát mu neomezený přístup do vlastního prostoru. To můžu chápat jeho trauma, přesto odmítnout, nést jeho důsledky, můžu někomu přát dobro nebo ty jeho záměry a současně můžu minimalizovat kontakt, který mě dlouhodobě vyčerpává. A tady mi připadá překvapivě i blízká třeba stoická tradice od stoiku. Jo? Stoik by pravděpodobně nemluvil třeba o energetických polích, ale velmi dobře znal otázku, jak zůstat vnitřně stabilní mezi lidmi, jejichž jednání nás zasahuje. Přijetí reality u stoiků neznamenalo sebeobětování, znamenalo porozpoznat, co patří mně a co už patří druhému. A to taky dneska často řešíme. Přesnější pohled přinesla ve 20. století Edith Steinová, která se zabývala fenomenologií empatie. A empatie neznamená, že se ve druhém rozpustím, druhého mohu hluboce vnímat a přitom zůstává jeho zkušenost jeho a moje zkušenost také moje. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších hranic, kterou se empatický člověk musí dneska naučit. Zároveň potřebujeme ještě jednu pojistku, to je silný pocit, který ve mně někdo vyvolává. Důležitá informace o tom, co se se mnou v jeho přítomnosti děje a sám o sobě ještě není definitivním rozsudkem nad charakterem toho druhého. Nervový systém může zachytit reálné varovné signály, ale může také reagovat na něco, co připomíná naši minulou i zkušenost. Intuice proto potřebuje reflexi a citlivost něco zachytí a zralost rozhoduje, co s tím uděláme a to nás vlastně učí potom ten život. Možná tedy skutečná jednota vůbec neznamená, že máme být se všemi lidmi spojeni stejně. Můžu se od konkrétního člověka vzdálit, aniž bych se oddělila od lidství a mohu mít hranici bez nenávisti. Můžu odejít bez potřeby druhého zničit. To je podle mě mnohem vyšší forma tolerance, než předstírat lásku k člověku, objímat se, jehož přítomnost. Už ani nedokážeme unést, jo? To často v těch skupinách se děje. A ono to stejně pak narůstá. A i v těchto situacích, podle mě v dnešních komunitách, velmi často právě někdo chybí. A to je hodně důležitá část. Člověk, který dokáže zachytit první známky rozladění dříve, než se z nich stane otevřená válka. Já bych to nenazývala nějakým terapeutem. Pro dnešní pořád bych použila výraz, který přirozeně navazuje na naše předchozí rozhovory o hudbě a zvuku, a to je psychologický laditel. Psychologický laditel není člověk, který všem řekne, kdo má pravdu, ale je to někdo, kdo dokáže slyšet, že se mění vztahová atmosféra, nebo i vnímat. Všimne si, že jeden člověk přestal mluvit, že druhý získal téměř nedotknutelné postavení, že se vtipy na účet jednoho člena začínají měnit, ponižování, že se někdo omlouvá za vlastní názor ještě předtím, než ho vysloví, že se za zády vytváří koalice, že se věcný konflikt pomalu mění v boj o postavení. A takové procesy málo kdy začínají velkým výbuchem. Ten velký konflikt bývá často pouze poslední viditelnou fází něčeho, co ve skupině probíhalo dlouho. A právě zde nastupují dva extrémy, které podle mě dnešnímu spojování lidí nejvíc velmi škodí. První je zlehčování. Neřeš to, pust to, nech to plynout. A druhý je okamžitá eskalace. To je toxický člověk, to je narcista, manipulátor, okamžitě ho odstřihni. Ano. A psychologické pojmy se díky sociálním sítím dostaly do každodenního jazyka a všimáme si, že se používají ty slova už automaticky, bez nějakého významu a slovo, které mělo pomoci přesněji rozlišovat, začne někdy nahrazovat samotné přemýšlení. Tady vstupují influenceři, koučové, průvodci, samozvaní terapeuti, nejrůznější autority. Mnozí mohou lidem skutečně pomáhat. Dobrý kouč může výborně pracovat s cílem, výkonem nebo strukturou změny. Mentor může předávat zkušenost, duchovní průvodce nabídnout perspektivu a kvalitní popularizátor přiblížit složité téma. Problém začíná ale tam, kde mizí hranice té kompetence. Charisma není psychologická kvalifikace. Velké publikum není důkazem odbornosti. Silný osobní příběh není univerzální návod pro život ostatních. Stejně tak samotný akademický titul ještě nezaručuje moudrost nebo charakter. Podstatná je schopnost poznat hranici vlastního vědění. Člověk, který něčemu skutečně rozumí, dokáže také říct, tady nemám dost informací, tady si nejsem jistý, tady potřebujete někoho jiného. A zpozorněla bych taky naopak u člověka, který má odpověď úplně na všechno. Na vztahy, trauma, nemoc, peníze, děti, spiritualitu, politiku, společnost, energii, vesmír. Všecko ví, všecko zná. Lidská mysl absolutní systémy miluje, a protože odstraňují nejistotu, jenže právě tam může začít vznikat závislost na právě té autoritě. A člověk přijde do komunity kvůli myšlence, potom začne obdivovat jeho představitele a postupně se přestává ptát, zda je určité tvrzení správné. Začne se ptát, co na to říká učitel. Jo, nebo se často citují, ten říkal tamto. A pokud je jeden člověk současně zakladatelem skupiny, hlavním zdrojem pravdy, rozhodčím konfliktu a tím, kdo rozhoduje, kdo ještě do společenství patří, vzniká velmi silná koncentrace moci. A právě v této chvíli potřebujeme psychologického laditele nejvíce. Člověka nejenom loajálního vůdci ani opozici, ale někoho schopného, který umí říct, tady už se nehádáte o myšlenku, tady se bojuje o postavení, nebo tady už kritika přechází v ponižování a někdy tady patologizujete člověka jen proto, že odmítl souhlasit. A možná nejlepší otázka, kterou může takový člověk v skupině položit, zní, o čem se tady vlastně hádáte. Navenek se mohou řešit pravidla, uvnitř moc. Navenek peníze, uvnitř uznání. Navenek jeden incident, uvnitř 5 let nevyřešených křivd. A právě schopnost dostat se z povrchu k tomu, co se skutečně odehrává, rozhoduje o tom, zda konflikt skupinu zničí, anebo ji naopak může posunout k větší zralosti. A možná tedy první velký závěr toho dnešního hledání zní, spojit lidí ještě není umění. Umění začíná teprve ve chvíli, kdy spolu zůstanou dost dlouho na to, aby se ukázaly jejich rozdíly, stíny, zranění a potřeby, a skutečná jednota se pozná až potom. Tady je další téma, kdo dnes formuje člověka, pozornost, dav a digitální prostředí. To totiž k tomu patří, a když jsme se dostali k otázce, co se s člověkem děje uvnitř skupiny, stojí za to posunout pohled ještě o kus dál. Skupina dnes totiž nezačíná až ve chvíli, kdy se lidé fyzicky sejdou. Každý z nás do ní přichází už nějak naladěný tím, co během dne četl, slyšel, sledoval, čemu věnoval svou pozornost. Přicházíme s emocemi, které v nás vyvolaly zprávy, rozhovory, komentáře, videa, reklamy, konflikty na sociálních sítích i vlastní zkušenosti. A moderní člověk tak není ovlivňován pouze lidmi, kteří jsou právě kolem něj, ale velkou část jeho vnitřního prostoru už předem zaplnilo informační prostředí. Jsou i nevyžádané různé rady, jako hodně lidí jako opravdu obtěžuje, tam někde něco viděl a už vám prostě radí, jestli se tohle dělá, nemá, že to takhle viděl na Instagramu, jo, nebo viděl, poslechni si tamhle to, tam toho posílá, zahlcování těmi různými videí, kdy už řada těch přijímačů, těch videí nebo těch odkazů začíná jako odmítat a řekne, neposílejte mě to, jo? Protože to už je to přehlcené a ten člověk už se naučil vybírat svoje a prostě už nemá zájem, aby na Messengeru nebo na těch sociálních sítích pořád prostě otevíral nějaké odkazy někoho jiného. A pozornost se stala jedním z nejcennějších zdrojů současné ekonomiky. O naši pozornost soutěží média, sociální sítě, reklama, obchod, politika, zábavní průmysl. Jednotliví tvůrci se mezi sebou předhánějí. Čím déle se někdo dokáže udržet před našima očima, tím větší hodnotu naše přítomnost získává. A zde vzniká prostředí, ve kterém má často výhodu to, co vyvolá silnou emoci. Strach, pobouření, konflikt, překvapení, pocit naléhavosti jsou velmi účinné způsoby, jak přitáhnout člověka k obrazovce. A Simone Weilová považovala pozornost za jednu z nejvyšších lidských schopností. Skutečně věnovat někomu pozornost znamená na chvíli odložit vlastní představy, očekávání a potřebu, okamžitě odpovídat, zkusit člověka skutečně vidět. To zní samozřejmě jenže dnešní prostředí nás učí téměř opačný pohyb. Přeskakovat, reagovat, hodnotit, posunout obrazovku, otevřít další obsah, přerušit jednu věc druhou. A nemusíme kvůli tomu předpokládat jednoho tajného režiséra, který všechno řídí. Stačí pochopit pobídky systému. Obsah, který přitahuje pozornost, má větší šanci šířit se dál. Tvůrce zjistí, na co lidé reagují a začne podobného obsahu vytvářet více. A publikum, vlastně jde o to sdílení a hlavně o ty lajky, že o tu pozornost vlastně tady těch palců, a když na to ti lidé reagují, tak se začne více vytvářet a postupně si i na to publikum zvykne, na tu určitou míru intenzity, a aby příští video vyvolalo stejnou reakci, musí být někdy ještě dramatičtější a výsledkem může být informační prostředí, které člověka neustále udržuje ve stavu, že se právě něco zásadního děje a vlastně netvoří sám. Pořád vlastně pasivní hledí na to, co je venku. A někdo, něco je skandál, něco odhalení, někdo nás zachraňuje, někdo nás ohrožuje, někdo konečně vyslovil pravdu, kterou ostatně údajně tají. A ať už jde o mainstreamové nebo alternativní prostředí, psychologické zákonitosti pozornosti fungují velmi podobně. A tady bych byla opatrná i s představou, že manipulaci poznáme podle toho, odkud informace přichází. Manipulovat může velká instituce, stejně jako malý alternativní kanál. Propaganda není vlastností jediné politické orientace, zkratkovité myšlení není vlastností jedné sociální skupiny, a potřeba najít publikum může deformovat obsah bez ohledu na to, zda jeho autor sedí v televizním studiu nebo natáčí video doma v kuchyni. Kritické myšlení podle mě začíná až ve chvíli, kdy jsme ochotní používat stejná kritéria na zdroje, které máme rádi, a na ty, kterým nedůvěřujeme. Pokud požadují důkazy od oficiální instituce, měla bych je požadovat také od svého oblíbeného alternativního autora. A pokud mi vadí manipulativní titulek velkého média, neměla bych to omlouvat u člověka, který zastává stejné názory jako já. Takže my se tady vracíme k tomu staré my a oni. Často už neposuzujeme samotnou informaci, posuzujeme především člověka, který ji vyslovil. Když je náš, takzvaně, přistupujeme k němu zhovývavěji, a když patří k ním, tak hledáme chybu dříve, než jsme argument vůbec vyslechli. Hannah Arendtová do této otázky přináší hodně velmi důležitou věc. Pluralitu a schopnost myslet. Společný svět podle ní nevzniká tím, že jsme stejní. Existuje právě mezi lidmi, kteří se na něj dívají z různých míst. To znamená, že jiný pohled není automaticky překážkou společnosti, může být její podmínkou. Problém nastává ve chvíli, kdy přestaneme snášet možnost, že něco může vypadat jinak z místa, na kterém stojí druhý člověk. A Arendtová zároveň upozorňovala na nebezpečí bezmyšlenkovitosti, tedy situace, kdy člověk přestane skutečně posuzovat význam vlastního jednání a začne pouze fungovat uvnitř systému. To je podle mě nesmírně aktuální. Někdy se totiž domníváme, že nejlepší ochranou před manipulací je mít dostatek informací, jenže člověk může mít obrovské množství informací a přesto téměř nepřemýšlet. Může pouze opakovat argumenty svého tábora, takže skutečným polem manipulace nemusí být další informace. Může jí být schopnost zastavit se a myslet. Erich Fromm, ten je už známější, se na stejný problém díval z jiné strany. Zajímal ho člověk, který se považuje za svobodného, ale jeho potřeby, představy, hodnoty jsou do značné míry vytvářeny společností, v níž žije. A Fromm psal o konformitě, odcizení a útěku před svobodou. Člověk touží být autonomní, současně však nechce být izolovaný. A tak často nevědomě hledá způsob, jak se přizpůsobit a zároveň si zachovat pocit, že se rozhodl sám. To je dnešní taky. A přitom je to starý vlastně tady poznatek. To nemusí být ani výčitka, tak funguje prostě lidské učení. Člověk je od narození sociální bytost a obrovské množství věcí přebírá od druhých, jazyk, normy, hodnoty, gesta, způsoby chování. A bez této schopnosti by kultura vůbec nemohla existovat. Problém spíš nastává až tehdy, když přestaneme rozpoznávat rozdíl mezi tím, co jsme převzali, a tím, co jsme skutečně prozkoumali. Je užitečné vrátit se i k výrazům, jako je programování člověka a znovu to NPCčko. Pokud je používáme jako metaforu, dneska se říkají boti, roboti nebo ovce, mohou upozornit na skutečný problém automatizovaného člověka. Člověk vstane, sáhne po telefonu, otevře stejný informační kanál, přijme stejný typ podnětů, vykoná stejné rutiny, večer se vrátí k obrazovce a velká část života může skutečně probíhat automaticky. A psychologie pro tyto jevy zná celou řadu méně dramatických a přitom velmi účinných mechanismů. To je návyk, podmiňování, sociální učení, konformita, heuristika, skupinové normy, potřeba uznání a opakování. A člověk nemusí být dálko vyřízen tajnou technologií, aby se jeho chování stalo velmi předvídatelné. Otázka svobody se potom ale i také mění. Nejde o to, zda mě někdo zvenčí ovládá, jo? Často slyšíváme. Mnohem nejpříjemnější otázka může znít, do jaké míry vůbec rozpoznávám automatizmy, které už ve mně fungují. Dostáváme se teďka k mobilním telefonům. Telefon sám o sobě není nepřítel, už jsme zmiňovali technologie s Martinem a je to mimořádně mocný nástroj, který nám umožňuje komunikovat, pracovat, studovat, orientovat se ve světě, být v kontaktu s lidmi, kteří jsou daleko. A zároveň je to zařízení, které se dostalo do intimní blízkosti našeho nervového systému v míře, jakou předchozí technologie téměř neznaly a spí vedle nás, budí nás, doprovází nás při jídle, při cestování, při odpočinku a někdy i při rozhovoru s druhým člověkem. Velice cenný je posledního rozhovor s doktorem Stránským. Ten tedy přitvrdil, co se týče teda dětí a mobilních telefonů, takže doporučuji na YouTube zhled.
No a nevíš, u koho to měl? U koho to bylo?
Určitě.
Rád bych si to poslechl. Já vím, že byl u nějakých dvou mladých, kluk a holka, a tam jim zkrátka říkal, že to je...
Bylo to s pánem, s kterým už měl rozhovor před nějakou dobou, takže je zajímavé to, že tam teďka i sám ten moderátor zdůraznil, že přitvrdil pán doktor, jako protože nové výzkumy zjistili další informace a já vám hned řeknu, jmenuje se to Katastrofa už v roce 2030 a je to totiž na Facebooku, na stránce, a protože mi tady skočil nějaký...
Tak jestli to máš u sebe, tak to najdu a dám odkaz, aby si to i lidé mohli stáhnout a poslechnout.
Jo, je tam, když trošku scrolluješ dolů, tak jo. Je to tam. Je to velice zajímavé, mluví fakt s nadhledem a vlastně říká sám, že musel upgradeovat tu knížku a ještě ji jako vlastně vylepšit, tu poslední, co vydal. Takže já hodně jsem zastáncem, že je to svým způsobem pracovní i kolega, takže já často si ho takto poslechnu, jeho názory, protože opravdu on to dokládá těmi vědeckými výzkumy. A to neplatí jenom prostě pro děti, to, co on říká, platí to pro dospělé taky, ale ten mozek opravdu je velmi poškozený a on sám říká, že vlastně i to školství v našem státě je úplně jakoby pozadu v tom, aby se něco udělalo, jo? Protože on tam fakt říká ty skutečnosti, že učitelé sami nemůžou prostě tady toto nějak ovlivňovat, že to musí přijít z vrchu. No? Takže doporučuji. A to, co jsem tady zjistila, já vzhledem prostě třeba i jak to ovlivňuje i ty skupiny z hlediska psychologie, mě nezajímá pouze samotné zařízení, ale hlavně způsob jeho používání. Já to také používám. neustále notifikace, připínání pozornosti, krátká videa, okamžitá dostupnost nového podnětu, kontrola zpráv, očekávané odezvy a pocit, že nám něco uniká. Já třeba mobil opravdu používám, protože nemůžu nosit sebou počítač všude, mám tam Word nahraný a opravdu pracuju prostě s texty. Je to sice náročnější, ale prostě naučila jsem se na něm pracovat, tak abych měla třeba, že často potřebuji opravdu mít nějaké takové ty důkazy na papíře, takže kdykoliv si to můžu taky vytisknout. A tady každý jsme k tomu jako nachylnější a pozornost není nekonečná. To přepnutí má svoji cenu a když člověk během hodiny 20krát přeruší jednu činnost kvůli telefonu, nevytváří pouze 20 krátkých přestávek a neustále znovu vystupuje do úkolu a znovu z něj vystupuje. Postupně se může naučit vyhledávat změnu podnětů ve chvíli, kdy přichází první náznak nudy nebo nepohodlí. A z vývojového hlediska je tady právě zajímavá věc, že dítě, které nemá okamžitě k dispozici další podnět, musí něco vytvořit samo. Začne si hrát, představovat, hledat, pohybovat se, mluvit. Vnitřní aktivita dostane prostor. Pokud každé prázdné místo zaplníme obrazovkou, může se tento prostor postupně zmenšovat. Takže největší problém je vlastně ta obrazovka. A dítě se přitom teprve učí regulovat pozornost, emoce, frustraci a odklad odměny, proto má smysl ptát se, jaký typ nervového systému trénujeme prostředím, které nabízí rychlou a prakticky nekonečnou sérii podnětů. Takže tady bych se vyhnula jednoduché větě, mobily ničí mozek. To je takové hrubé, ale mnohem přesnější je otázka, jak různé způsoby používání digitálních technologií ovlivňují spánek, pozornost, emocionální regulaci, sociální chování a vývoj i dítěte, a to též platí i pro dospělého.
Že bychom mohli vlastně říci, že jako u všeho, že jo, špatný, dobrý sluha, ale špatný pán, když se to stane tím návykem a ta mládež dneska si bez toho fakticky neumí představit pomalu žádnou činnost, tak to už jsme vlastně ty jakoby otroci, protože, anebo závisláci, no. To bude asi lepší zmínit to jako závislost.
Doktor Stránský upozorňuje i na to, že vlastně by se lidé měli začít i v těch restauracích a různě takových těch společenských nějakých událostech začít ozývat, že jim třeba vadí přítomnost toho, že vedle prostě pouští na těch mobilech u stolu něco, jo, a že to je vlastně i o nás, o lidech, ne, že jako se bude něco zakazovat, ale že vlastně je potřeba upozornit na to, mě vadí, tak jak on přirovnává ke kouření, a to dokonce i doktor Merkola ve své knize EMP a ty nebezpečí, my jsme taky měli o tom pořad, tak vlastně hodně to přirovnává vlastně k tomu kouření, jo? Že co nám je nepříjemné u kouření, že? Tak taky se člověk ozve, nebo byly nějaké opatření a teď to patří to samé k těm mobilům a je to ještě větší záludnost. A když se dostáváme k další velké oblasti dnešní debaty, k frekvencím, elektromagnetickému prostředí zvuku a otázce, jakým způsobem moderní technologie působí na lidský organismus, tak je to téma, kde se velmi snadno promíchávají fyzikální fakta, biologické otázky, osobní zkušenosti, duchovní interpretace. A tady si to taky zaslouží nějakou přesnost, takže frekvence technologie a hranice mezi faktem a interpretací, když mluvíme o tom, co člověka ovlivňuje, dostáváme se k nevyhnutelně také k prostředí, které není pouze sociální. My žijeme uvnitř husté technologické infrastruktury, kterou naši předkové neznali. Mobilní sítě, Wi-Fi, elektrická zařízení, vysílače, obrazovky, sluchátka, digitální platformy a permanentní tok informací vytvořili prostředí, ve kterém trávíme prakticky celý den, a právě zde se často začínají míchat dohromady velmi rozdílné pojmy. Frekvence, elektromagnetické pole, mozkové vlny, rezonance, energie, vibrace a vědomí. Slovo frekvence používáme dneska velmi často, ale pokaždé může znamenat něco jiného. A zvuk má frekvenci vyjádřenou v hercích, elektromagnetické záření má svou frekvenci, elektrická aktivita mozku vykazuje různé rytmické složky, které popisujeme v určitých frekvenčních pásmech. Země a ionosféra vytvářejí elektromagnetický rezonanční systém, v němž vznikají tzv. Schumannovy rezonance. Vedle toho se v duchovním prostředí hovoří o takzvané vysoké a nízké frekvenci člověka, myšlenky nebo vědomí. A tady už většinou používáme slovo frekvence metaforicky a problém nastává ve chvíli, kdy metaforu zaměníme za fyzikální měření a vytvoříme dojem, že dvě věci jsou totožné, pouze proto, že pro ně používáme stejné slovo. Jo, a to slovičkaření v mnoha směrech opravdu řada lidí opravdu hloupě používá automaticky slova právě i z té ezoterické scény, takzvané duchovní. A my už třeba častokrát cítíme, že to vlastně nemá tu energii, že toho slova, toho vyjádření. Takže jo, tak jak se používá třeba láska a tak. No a já přesnost považuji za jednu z nejdůležitějších obran před informačním chaosem a nemusíme odmítat zkušenost člověka, který říká, že určitá hudba, třeba hlas, prostor nebo společnost druhého člověka na něj působí velmi silně. Naopak my víme, že zvuk dokáže ovlivňovat pozornost, emoce, pohyb, dýchání i autonomní regulaci. Hudba může člověka uklidnit, aktivovat, rozrušit, vrátit ho ke vzpomínce nebo změnit jeho vnímání času. To je oblast, které jsme se v minulých pořadech věnovali velmi podrobně a z toho však ještě nevychází, že každá populární tabulka přisuzující konkrétnímu hudebnímu kmitočtu přesně definovaný duchovní nebo léčebný účinek popisuje biologickou realitu a mezi zajímavou hypotézu a prokázaným mechanismem může pak zůstat prostor. Totéž platí pro elektromagnetické prostředí, mobilní telefony, Wi-Fi, komunikační sítě využívají elektromagnetické záření, lidský organismus je fyzikální systém, že, a taky elektromagnetický, takže otázka biologických účinků také může být zcela legitimní. Existuje rozsáhlý výzkum různých typů expozice, pokračují diskuze o dlouhodobých účincích, už toho dneska opravdu máme hodně, o intenzitě, vzdálenosti, způsobu používání technologií a v profesionální debatě je zásadní rozlišit mezi tím, co nebo že určité pole existuje, je měřitelné a tvrzením, že toto pole přímo programuje lidské myšlení. A v tom je fakt velmi blízký ten doktor Stránský, protože on na to ty laboratoře má, má spoustu kolegů, je celosvětově známý a je sám velmi i zklamaný, že vlastně kolik lidí nereaguje, že tam prostě já nevím, má kolik stránek prostě fakt těch vědeckých výzkumů. A sám i také zdůrazňuje to, aby si lidé ověřovali ty věci a prostě rozkliknout ty různé odkazy, aby člověk měl to ověření, jak něco funguje. A mně osobně připadá ještě důležitější jedna věc, i kdybychom na chvíli odložili všechny diskuze o samotném elektromagnetickém záření, tak máme před očima jiný vliv telefonu, který vůbec nemusíme hledat v neviditelných polích. Telefon mění náš čas, pozornost, způsob, jakým zacházíme s tichem. Mění rytmus komunikace, umožňuje, aby nás někdo zastihl prakticky kdykoliv. Vytváří možnost okamžitě uniknout z nepříjemné chvíle k novému podnětu. A právě proto každodenní přetváření pozornosti může mít pro psychiku větší význam, než si uvědomujeme. A zvlášť u dětí bych považovala za zásadní otázku, co vlastně trénujeme. Dětský mozek se vyvíjí ve vztahu k prostředí. Dítě se postupně učí snášet frustraci, odkládat odměnu, soustředit se, orientovat se v emocích druhých, čekat, dokončovat činnost, kterou právě dělá. Pokud většinu prázdného času okamžitě vyplní rychle se měnící obraz, zvuk a možnost další stimulace, tak vzniká jiný trénink než při hře, četbě, hudbě, pohybu nebo prostě nic nedělání. A to neznamená demonizovat technologie, znamená to konečně začít brát vážně fakt, že prostředí vychovává nervový systém, stejně jako slova rodičů. A to pokud se opravdu nezmění tady tyhle ty návyky v telefonu prostě do škol a od malého dítěte už prostě tady zahrnování do těch technologií, tak jak můžeme mít tisíce školních psychologů a můžeme mít perfektní různé terapeuty, když příčina je taková obrovská vlastně někde jinde. Jo? Takže pak se můžeme divit, že si nepamatujeme spoustu věcí, že se nám ztrácí i ta paměť, že kdysi jsme si třeba pamatovali 50 čísel telefonních, když ještě byly ty vytáčecí tlačítka nebo takové to kolečkové, že já si pamatuju, že jsme si pamatovali prostě čísla svých blízkých. Mě by zajímalo, kolik si dneska pamatujeme prostě čísel svých blízkých. Ani možná v rodině ne. Jo? Takže jenom taková jako vsuvka pozornosti a tady v této souvislosti s těmi mobily je průser to, že se často používá pojem dopamin a někdy až příliš zjednodušeně, protože dopamin není nějaká chemická odměna, kterou telefon jednoduše vystřeluje. Je součástí mnohem složitějších systémů motivace, očekávání a učení. Přesto je zřejmé, že nepravidelná dostupnost nového a zajímavého obsahu vytváří velmi účinné návykové smyčky a člověk nikdy přesně neví, zda další posunutí obrazovky přinese něco nudného nebo něco mimořádně zajímavého a právě tato nejistota udržuje pozornost. A my, když se vracíme k otázce svobody, svoboda dnes nemusí znamenat pouze možnost cestovat, mluvit nebo volit. Možná její stále důležitější součástí bude schopnost rozhodovat o vlastní pozornosti. Dokážu položit telefon, i když se nic mimořádného neděje, dokážu vydržet ticho, dokážu přečíst 10 stran knihy, aniž bych každé 2 minuty kontrolovala obrazovku, dokážu být hodinu s člověkem a skutečně s ním být. Mimo jiné, mám takovou zvláštní zkušenost, jsem se vrátila k četbě Hladové hry, která je sfilmovaná, já mám teda tu trilogii v jedné knize, a já jsem se přistihla, že když jsem se do toho začetla, do toho příběhu, tak opravdu jsem přečetla tady jako třeba 120 stran a najednou uběhl i hodně času. Jo, třeba ty hodiny prostě teďka, když byl čas, tak uběhly velice rychle a byla jsem z toho teda jako fakt překvapená, jak najednou prostě ten čas skočí i jenom během té knihy. A když se vrátíme třeba do staré filozofické školy, začínají překvapivě potkávat i dnešní neuropsychologii, třeba stoikové trénovali pozornost k vlastnímu úsudku. Buddhistické tradice po staletí kultivují schopnost pozorovat vlastní mysl, aniž bychom okamžitě následovali každý impuls. Taoismus připomíná hodnotu přirozeného rytmu a omezení zbytečného násilí vůči sobě i okolí. Simone Weilová považovala pozornost téměř za morální čin. Každý z těchto směrů používá jiný jazyk, ale společný motiv je nápadný. Člověk, který nedokáže zacházet s vlastní pozorností, se velmi často nebo snadno stává objektem vnějších sil. Tím se dostáváme k tématu programování mysli. Tato spojení zní dramaticky a často my tomu taky říkáme, nebo čemu říkáme programování, je úplně běžnou součástí lidského vývoje. Programuje nás jazyk, ve kterém vyrůstáme, rodinné návyky, kultura, škola, autorita, sociální očekávání, opakovaná zkušenost, odměna i trest. Reklama se desítky let snaží spojovat výrobek s emocí. Politická propaganda pracuje s opakováním, strachem, identitou skupiny a sociální média umožňují obrovské množství digitálních stop. Takže člověk může být silně ovlivňován, aniž by do jeho mozku musel kdokoliv vysílat tajný příkaz. Někdy stačí uspořádat jeho informační prostředí tak, aby některé věci viděl neustále a jiné téměř nikdy. A to z hlediska psychologie je mnohem zajímavější než fantastické představy o dálkovém přepisování myšlenek. Pokud ovládám to, co člověk opakovaně vidí, mohu ovlivňovat témata, o kterých vůbec začne přemýšlet. Nemusím mu říkat, co si má myslet. Někdy stačí významně přispět k tomu, o čem bude přemýšlet. A tady vzniká podle mě rozdíl mezi zdravou skepcí a paranoidním viděním světa. Zdravá skepse se ptá, kdo má zájem na tom, abych něco viděla? Kdo financuje daný projekt? Jaká data jsou k dispozici, co bylo vynecháno, zda existuje jiná interpretace. A paranoidní systém má odpověď předem. Všechno, co se stane dalším důkazem jediné teorie. Nesouhlas znamená, že člověk ještě nevidí. Chybějící důkaz se vysvětlí tím, že byl dokonale skryt. A takový systém už nelze opravit informací, protože každou informaci dokáže sám do sebe pohltit. A to je podle mě velmi důležité i pro duchovní a alternativní literaturu. Část těchto knih může být hodně inspirativních, člověk v nich může najít metaforu, životní zkušenost, symbol, filozofii, někdy i velmi přesný psychologický postřeh, důkazy, cokoliv. Jiné knihy ale používají vědecký slovník způsobem, který čtenáři vytváří pocit extraktního důkazu tam, kde ve skutečnosti čte osobně nebo metafyzickou interpretaci. Takže slovo jako kvantový, vibrační, energetický, frekvenční znějí vědecky, ale samotná přítomnost fyzikálního termínu k výroku vědeckou teorii vlastně nedělá. To je perfektní knížka, co už dávno, nevím, možná v roce 2000 něco napsal Rupert Sheldrake, tajné nebo nějaké omily vědy, a tam je spousta zajímavých taky takových poznatků, jak se často prostě ta věda zaměňuje s něčím jiným. A to vůbec neznamená jako odmítnout spiritualitu. Naopak bych jí přiznala její vlastní jazyk a duchovní zkušenost může mít obrovskou hodnotu právě jako duchovní zkušenost. Nemusíme ji převlékat za kvantovou fyziku, aby byla pro člověka důležitá. Stejně tak věda nemusí rozhodovat o každé otázce lidského smyslu. Tady problém začíná až ve chvíli, kdy jedna oblast používá autoritu druhé bez odpovídajících důkazů. A toho jsme byli svědkem častokrát, že? A podobné rozlišování potřebujeme i u nanotechnologií. Nanotechnologií nejsou fantazie, jak už dnes víme. Jsou reálným vědeckým a technologickým oborem s aplikacemi v materiálech, elektronice, diagnostice, medicíně, a neurotechnologie také velmi rychle postupují, takže dokážeme zaznamenávat části nervové aktivity, stimulovat některé nervové struktury a vyvíjet rozhraní mezi nervovým systémem a počítačem, což vlastně nám potom vede i k tomuto tématu transhumanismu a tak dále. A to všechno otevírá závažné otázky soukromí, autonomie a budoucího používání těchto technologií, a to je ale na jiný třeba pořad nebo téma, i když jsme se o spojení nebo narušení vlastně toho rozhraní člověk, počítač nebo stroj už tomu věnovali mnohokrát. Právě proto je podle mě zbytečné přeskakovat rovnou k tvrzení, že běžná populace je už prostřednictvím nanočástí tajně řízená. Ono to vždycky má své zákonitosti a také i selhání. A skutečné technologie jsou sami o sobě dostatečně významné i na to, abychom o jejich etice a rizicích vedli vážnou diskuzi, ale na to musí být také ty vědomosti a spousta lidí nemá čas. Jak říkala třeba doktorka Mihalče tehdy v rozhovoru s panem Dluhým, že vlastně ti lidé, kteří se tomu věnují, jako jsme my a studujeme tady tyhle ty témata, protože na to máme vymezený ve svém životě prostor, tak běžný člověk o mnohých vlastně neví. A je důležité si uvědomovat, že technologický vývoj bude stále více otevírat otázku, kde končí pomoc člověku a začíná zásah do jeho autonomie a pokud jednou budeme schopni velmi přesně modifikovat náladu, pozornost, což už se dneska děje, nebo některé kognitivní funkce, kdo bude rozhodovat, kdy je takový zásah léčbou a kdy už je optimalizací člověka podle požadavků systému a kdo bude vlastnit data nervového systému, komu budou patřit informace o našem spánku, emocích a reakcích. Jo? To právě toto považuji za mnohem důležitější otázky budoucnosti, než fascinaci jediným třeba tajným nějakým mechanismem. A kromě toho většinou otázka lidí ze většiny populace je, a k čemu mi to bude, když já to budu jakoby vědět a když všecko tady jako tohle, co ty víš, jako k čemu mi to vlastně je. No, takže vedle technologického prostředí existuje ještě prostředí ekonomické a společenské, to nesmíme vynechat a jeho vliv na psychiku bývá někdy podceňován a člověk může mít sebelepší meditační techniku. Pokud dlouhodobě ale neví, zda zaplatí bydlení jeho nervový systém, zase tuto nejistotu registruje. Inflace není pouze číslo v ekonomické tabulce a pro konkrétní rodinu může znamenat zmenšování prostoru bezpečí, rostoucí ceny, nejistota zaměstnání, dostupnost bydlení, politické konflikty a série krizových zpráv vytvářejí dlouhodobé pozadí, ve kterém mezilidské vztahy se odehrávají, vlastně člověk je neustále pod nějakým dlouhodobým tlakem a má méně kapacity pro nuance a snáze se podráždí, jo? Takže potom takové ty výstupy živých lidí a dalších bez rozmyslu a bez následků, nějaké takové ty kroky, jako jsou odezdávání občanek a tak, může být pro řadu lidí prostě opravdu velký chaos. A tam se často i stávaly prostě v těch komunitách velké, velké rozepře, kdy se opravdu člověk snáze podráždí, rychleji reaguje, obtížněji toleruje nejistotu a více touží po jednoduchém vysvětlení. A tehdy se stává velmi atraktivní autorita, která řekne, já vím, proč se to všechno děje, ukáže viníka, nabídne jeho vysvětlení a člověku se na chvíli uleví. Chaos nějaký dostal řád, ale skutečnost má nepříjemnou vlastnost, často obsahuje více příčin současně a některé problémy skutečně vznikají špatným politickým rozhodnutím, jiné ekonomickými zájmy, jiné mocenské konflikty nebo institucionální setrvačnosti a některé krize jsou mediálně zesilovány, jiné podceňovány. Existuje propaganda, marketing, lobbying, cílené ovlivňování veřejného mínění. A současně není nutné předpokládat, že každá událost byla centrálně naplánovaná, abychom mohli analyzovat, kdo ji vlastně následně využívá. To rozlišení považuji za velmi důležité, protože něco může vzniknout spontánně a následně být politicky nebo ekonomicky využito a krize může být skutečná a současně může někdo na jejím základě posilovat vlastní moc. Jak jsme toho byli svědkem, inflace může mít komplexní ekonomické příčiny a zároveň mohou být jednotlivé subjekty situace, nebo můžou ji využít jednotlivé subjekty ke zvýšení marží, že jo? Tak to je třeba s ropou teďka. Svět není rozdělen na dvě možnosti, buď všechno vzniká náhodně, nebo je všechno řízené. Mezi nimi existuje vždycky obrovské pole lidských zájmů, rozhodnutí, chyb, reakcí a mocenských strategií. A mě často překvapuje, jak vždycky někdo ze sebe něco vyloudí, nějaký jeden názor, jakože je příčina něčeho taková maková. A přitom zatím je spousta prostě různých lidí, událostí a souher. A právě tady se vracím k jedné z nejdůležitějších věd dnešního pořadu, a to je kritické myšlení. A to neznamená automaticky nevěřit, znamená to rozlišovat. Rozlišovat mezi faktem a interpretací, mezi zkušeností a jejich vysvětleními. A to v těch komunitách často prostě také jako chybí. Mezi fyzikální frekvencí a duchovní metaforou, mezi reálnou technologií, tvrzením o její použití, mezi, jo, jak se třeba prostě mluví o medbedech a různých tady těch technologiích, jako a někde je to prostě zavádějící a kdo ví, jestli se vůbec my jako obyčejní lidé jednou k tomu dostaneme. Takže prostě nepříliš tomu zase dávat té pozornosti, protože pak to zase směruje k tomu, že lidé přestanou mít zodpovědnost za své vlastní zdraví, protože si myslí, že nějaký medbed je prostě vyléčí. Jo, takže opravdu ta představa, nebo mezi existencí moci a představou nějakého všemocného režiséra, mezi skutečnou manipulací a naším vlastním strachem z manipulace, je to opravdu víc složité, než jak si to lidé zjednodušují. A já bych považovala takovou schopnost za jednu z forem psychické hygieny. Stejně jako chráníme tělo před přetížením, potřebujeme chránit mysl před prostředím, ve kterém každý výrok okamžitě vyžaduje víru nebo odpor. Možná bychom se místo otázky věříš tomu nebo nevěříš měli ptát, jak silné jsou důkazy, co přesně z nich plyne, co zatím nevíme. Co by mě přimělo změnit třeba názor. Jo? Ta poslední otázka je mimořádně důležitá. Pokud neexistuje žádná informace, která by mě mohla přimět změnit názor, možná už nehájím poznání, hájím identitu. A odkud se můžeme vrátit tam, kde jsme dnešní pořad vlastně začali, tak potřebuje spojování lidí, tak protože člověk, jehož identita stojí na jednom absolutním výkladu světa, se velmi obtížně spojuje s někým, kdo tento výklad nezdílí. Druhý už není partnerem rozhovoru, stává se ohrožením. Možná je tedy skutečná svoboda náročnější, než jsme si představovali, jak zjišťuje mnoho lidí. Nestačí uniknout z jednoho systému. Musíme si hlídat, abychom si okamžitě nevytvořili nový. Nestačí odmítnout jednu autoritu a bezvýhradně přijmout druhou. Nestačí změnit informační kanál. Potřebujeme kultivovat něco uvnitř sebe, co dokáže zůstat bděle i tehdy, když naše vlastní skupina tleská. Právě tím se dostáváme k závěrečné otázce dnešního vysílání, jak tedy vytvářet společenství, které nebude stát na poslušnosti, společném nepříteli ani jednotném názoru. Jak spojovat lidi a současně chránit jejich individualitu, jak být otevřený a přitom mít hranice, jak si zachovat empatii, aniž bychom se vyčerpali, a kritické myšlení, aniž bychom propadli permanentní nedůvěře. Možná nám odpověď překvapivě dávají různé filozofické školy už několik tisíc let. Každá drží jiný nástroj, a teprve, když je položíme vedle sebe, začne vznikat něco, co připomíná partituru. Tak co nás tedy může znovu spojit? Když se na všechno podíváme s určitým odstupem, možná zjistíme něco překvapivého. Lidstvo o těchto problémech nepřemýšlí posledních 10 let nebo 20 let. Otázku, jak žít s druhými lidmi a přitom nestratit sám sebe. Řešíme tisíce let, mění se kulisy, technologie, politické systémy a způsob komunikace, ale člověk se ve své základní psychologii proměňuje mnohem pomaleji. Sokrates obracel člověka k sebepoznání, stoikové učili rozlišovat mezi tím, co máme ve své moci a tím, co už patří druhým lidem a okolnostem. Epikurejci připomínali cenu opravdového přátelství a klidu. Buddhismus po staletí zkoumá připoutanost, odpor, soucit, pozorování vlastní mysli. Taoismus upozorňuje, že ne všechno lze vyřešit tlakem a silou. Křesťanská tradice přinesla radikální požadavek vidět lidskou hodnotu i v člověku, který nám není blízký. Sidorov ve svých knihách popsal prostě naši minulost a kultury a věci, které se prostě opravdu dějí taky perfektně. Vlastně, když se podíváme na tu východní část, nejmenovanou, je tam spousta děl, které jsou nám k dispozici a můžeme si prostě díky tomu, že stále v rusky umíme mnozí z nás číst, i často i komunikovat, můžeme zhlédnout i na YouTube spoustu zajímavých rozhovorů a máme tady v překladu spoustu zajímavých knih, jak vlastně ta naše rasa, jakou měla etiku a to už nejde použít třeba teď. Ale můžeme se z toho hodně naučit, co můžeme vytvořit nového dnes. A když třeba Kant žádal, abychom druhého nikdy nezredukovali na pouhý prostředek k vlastnímu cíli, Nietzsche varoval před stádností, Jung před nepoznaným vlastním stínem, Buber před okamžikem, kdy se z člověka stane objekt, Fromm před společností, ve které člověk zamění konformitu za svobodu, Arendtová zase před ztrátou skutečného myšlení a Frankl připomínal odpovědnost za postoj, který zaujímáme i v podmínkách, které jsme si sami nevybrali, takže jsem jenom vybrala pár takových přirovnání a když tyto směry položíme vedle sebe, vůbec nemusí být podstatné, který z nich má poslední slovo. Zajímavější je, že každý zachytil jinou část stejného problému. Stoik řekne, hlídej si vlastní reakci, Jung dodá, podívej se na svůj stín. Buber se zeptá, vidíš ještě před sebou člověka? Fromm, do jaké míry jsou vůbec tvoje názory a potřeby skutečně tvoje? Arendtová přemýšlíš ještě, nebo už jenom opakuješ? Frankl nakonec položí otázku, a co s tím teďka vším uděláš? Je to zajímavé. A velmi silnou linku přinesly také ženy, které se zabývaly pozorností, empatií, pluralitou. Simone Weilová chápala hlubokou pozornost, téměř jako způsob, jak přestat druhého překrývat sebou samým. Edith Steinová zkoumala empatii, ale právě tak, aby se člověk v druhém nerozpustil. Hannah Arendtová připomíná pluralitu, skutečný společný svět vzniká mezi rozdílnými lidmi, nikoli mezi jejich kopiemi. Iris Murdochová zase upozorňovala, jak obtížné je skutečně vidět druhého člověka místo obrazu, který jsme si o něm vytvořili. To jsou hluboké prostě pravdy, které pořád se opakují. A když to spojím s tím, o čem se dnes bavíme nebo mluvíme, dostávám se k jednoduché, ale náročné větě. Mohu druhého vnímat, aniž bych v něm ztratila sebe? Mohu ho respektovat, aniž bych s ním souhlasila? Mohu chápat jeho zranění, aniž bych dovolila, aby zraňoval mě? Mohu odejít, aniž bych ho musela nenávidět? Možná tohle je jedna z nejtěžších forem lidské zralosti. A kdo ví, jestli toho budeme vůbec schopni. My totiž často zaměňujeme spojení za blízkost, jenže člověk nemusí být blízko každému, aby cítil sounáležitost s lidstvem. Nemusíme mít všechny ve svém osobním prostoru. Nemusíme s každým spolupracovat, přátelit se nebo sdílet své soukromí. Některé vztahy potřebují blízkost, jiné zdvořilou vzdálenost, některé musí skončit. Hranice sama o sobě není opakem lásky ani soucitu, často je podmínkou toho, aby se vztah vůbec nestal destruktivním. A tady bych znovu připomněla něco, co je důležité zejména pro velmi senzitivní a empatické lidi. Není naším úkolem absorbovat všechno, co přichází z okolí. Empatie bez hranice se může změnit ve vyčerpání a pomoc bez hranice v zachraňování, tolerance bez hranice v tolerování nepřijatelného a duchovní představa bezpodmínečné lásky může být velmi zneužitá proti člověku, který se bojí říct dost. Stejně problematický je ale i opačný pól. Udělat hranici s pevností, za kterou už nikoho nepustíme. Pokud každého člověka, který v nás vyvolá nepříjemný pocit, označíme za toxického a okamžitě vyřadíme, postupně můžeme ztratit schopnost vztah vůbec unést. A zdravá hranice podle mě proto není zeď, je to vědomá informace o tom, kde končím já a začíná někdo druhý. A to ukazuje, proč je spojování lidí tak obtížné. Vyžaduje současně dvě zdánlivě protichůdné schopnosti. Otevřenost a i hranice. Potřebujeme být schopni pustit druhého k sobě a současně zůstat sami sebou. Potřebujeme být citliví a zároveň stabilní. Potřebujeme pochybovat o sobě, ale neustále se sebou nemanipulovat. Potřebujeme naslouchat intuici, aniž bychom z každého počtu nebo toho pocitu vytvořili objektivní pravdu. A to se nedá vyřešit jedním workshopem ani jednou knihou. Je to celoživotní práce a možná proto jsem dnes mluvila o psychologickém laditeli. Často slyšíme o lidech, kteří mají ostatní vést. Méně mluvíme ale o těch, kteří mají pomáhat vytvářet podmínky, aby se lidé dokázali vést sami. A psychologický laditel by neměl být další guru. Naopak jeho úspěchem by neměla být větší závislost skupiny na jeho názoru, ale větší schopnost lidí rozpoznávat vlastní dynamiku. Takový člověk by měl umět zachytit napětí dřív, než exploduje, vnímat, že se někdo stává obětním beránkem, rozpoznat vytváření mocenských aliancí, umět odlišit kritiku, ponížení, konflikt od šikany a skutečnou manipulaci od situace, kdy pouze velmi těžce snažíme nesouhlas. A hlavně by měl být schopen říct si nepříjemnou věc i těm, kteří mají ve skupině největší autoritu. Takový člověk v těch skupinách chybí, je jich málo, ale určitě jsou a měli by mít určitý post a velmi důležitou funkci v těch skupinách a měl by být vlastně respektován s důvěrou. Ta zdravá komunita totiž nepotřebuje opravné mechanismy, potřebuje prostor, kde je možné vyslovit pochybnost bez okamžitého stresu. Potřebuje možnost přiznat chybu, aniž by člověk ztratil svou hodnotu. Potřebuje pravidla pro konflikty, protože pouhá dobrá vůle nestačí. Potřebuje rozlišovat mezi osobním sporem a skutečným ohrožením skupiny, protože víme, že i jeden člověk dokáže rozbít celou skupinu. A především potřebuje kulturu, ve které otázka není projevem zrady. Tohle je možná jeden z nejjednodušších testů každého společenství, co se stane, když někdo řekne, myslím, že se mýlíme. S velkým otazníkem. A pokud je odpovědí zájem, otázky a argumentace, skupina má šanci růst. A pokud člověk okamžitě dostane nálepku nepřítele, negativního člověka, nevědomého jedince, narušitele nebo někoho s nízkou vibrací, stojí za to zpozornět a společenství, které nesnese nesouhlas, může mluvit o svobodě od rána do večera, ale snadno už se od svobody vzdaluje. Totéž samozřejmě platí i pro většinovou společnost. Alternativní komunity nemají monopol na skupinové myšlení. Najdeme ho v politice, institucích, profesních skupinách, akademickém prostředí, médiích, náboženství, firmách i rodinách. A kdekoliv vznikne silná identita, může vzniknout tlak na její ochranu a kdekoliv vznikne moc, vzniká otázka, kdo ji kontroluje. A celý ten problém bych vůbec nestavěla jako souboj mainstreamu proti alternativně, to by nás znovu přivedlo pouze k dalšímu my a oni. Mnohem zajímavější je sledovat mechanismus bez ohledu na tábor, kdo vydělává na našem strachu, kdo získává naši pozornost, kdo nám nabízí příliš jednoduchou odpověď nebo jednoduchá řešení, kdo nám dovoluje klást otázky, kdo připouští vlastní omyl, kdo nás vede k větší samostatnosti a kdo potřebuje i naši závislost. Takže stejné otázky bychom měli klást taktéž i sami sobě. A co dělám, když někdo zpochybní třeba můj názor? Poslouchám jeho argument nebo už během první věty hledám způsob, jak ho odmítnout? Jak zacházím s člověkem, který odejde z mé skupiny? Nechám ho odejít nebo potřebuji vytvořit příběh o jeho zradě? Dokážu říct, nevím, dokážu opravit svůj názor, aniž bych měla pocit, že jsem s tím ztratila samou sebe. A možná schopnost změnit názor je vůbec jedním z největších znaku svobody a člověk, který názor změnit nesmí, už není svobodný. A když jeho původní názor měl sebe víc být revoluční, a když se znovu vrátím k dnešnímu informačnímu prostředí, tak obrovské množství informací samou sobě nevytváří moudrost. Můžeme sledovat stovky videí, přečíst tisíce článků, mít pocit, že známe všechna tajemství světa a přitom stále neumět vést jeden obtížný rozhovor s člověkem, který nás zranil, a můžeme znát všechny možné frekvence, mediace, energetické systémy, duchovní teorie a přitom nedokázat říct obyčejně, promiň, tady jsem se zachoval špatně nebo zachovala, že toto je velmi dobrý korektiv duchovního intelektuálního růstu a jak se moje poznání promítá do toho, jak třeba zacházíme s lidmi. Dělá ze mě většího člověka, nebo jen člověka přesvědčenějšího o vlastní pravdě, anebo zvyšuje moji schopnost naslouchat, nebo pouze množství argumentů, kterými mohu porazit toho druhého, to se taky, že dnes často děje. Tohle jsou podle mě otázky, které stojí za to položit každé filozofii, každé duchovní cestě, každému terapeutickému systému i každému společenskému hnutí. Tady můžeme rozlišit skutečný růst, jo, nebo od toho dalšího převleku nějakého ega. Ego se totiž dokáže obleknout téměř do čehokoliv, jak už známe, do peněz, moci, postavení, a taky i do spirituality, jak už jsme viděli mnoho příkladů, alternativy, do vědy, pomoci druhým, anebo boje za pravdu. A člověk může být pyšný na to, že je bohatý, stejně jako na to, že je údajně probuzený, a může se zvyšovat třeba akademickým titulem, stejně jako tím, že žádným institucím nevěří. A já bych se možná méně ptala, kdo je probuzený, a více bych se ptala na to, co s člověkem jeho přesvědčení vlastně dělá. A je díky tomu otevřenější a současně pevnější, dokáže rozlišovat, umí být sám, umí být s druhými, dokáže připustit omyl, zachází odpovědně se svou mocí, dokáže odejít bez potřeby ničit, umí chránit slabšího, nebo aniž by z něj dělal bezmocnou oběť. Jo? To jsou pro mě podstatnější ukazatele než slovník, který člověk používá, a možná se tedy lidstvo nepotřebuje spojit do jedné obrovské komunity se stejným názorem. Taková představa by mě vlastně děsila. Přirozenější se mi zdá síť různých lidí a různých společenství, která se dokážou potkávat, spolupracovat tam, kde mají společný zájem, a respektovat rozdíly tam, kde se jejich cesty rozcházejí. Tak funguje i příroda. Jednota organismu nikdy nevzniká tím, že všechny jeho části jsou stejné. Srdce nejsou játra, neuron nejsou svalová buňka, jo, není svalová buňka. Každý systém má svoji funkci a celek existuje díky koordinaci rozdílností. A my se teďka zase můžeme vrátit k hudbě. Orchestr je nádherným obrazem společnosti právě proto, že je v něm jednota i rozdíl současně, a housle nemusí začít znít jako fagot, aby mohli hrát ve stejném orchestru. Violončelo nemusí opustit svoji barvu, každý nástroj potřebuje vlastní rozsah, vlastní hlas, vlastní místo a zároveň musí být schopen slyšet ostatní. Každý hráč začne dokazovat, že právě jeho nástroj je nejdůležitější, tak hudba se rozpadne. Když se naopak všichni vzdají vlastní individuality a začnou hrát jediný tón, ztratíme harmonii. Harmonie potřebuje rozdíl, potřebuje také ticho, pauzu, schopnost nevstoupit do každého prostoru. Hudebník musí vědět nejen kdy hrát, ale také kdy nehrát. A možná to je další krásná lekce pro mezilidské vztahy. Nemusíme reagovat na všechno, nemusíme vstoupit do každé hádky, nemusíme odpovědět na každý komentář. Některé konflikty potřebují rozhovor a jiné potřebuje, abychom je přestali živit. A k čemu je dobrý dirigent? Ten nehraje za celý orchestr, vytváří podmínky, aby jednotlivé hlasy vytvořily celek. A tak si představuju i psychologického laditele, ne jako autoritu, která lidem předepíše správné názory, ale jako člověka schopného slyšet vztah mezi jednotlivými hlasy, zachytit disharmonii, která ještě nemusí být katastrofou, protože disonance je ostatně také součástí hudby a napětí samo o sobě není špatné. Teprve způsob, jakým s ním naložíme, rozhodne, zda povede k rozkladu nebo k dalšímu pohybu. A možná se příliš dlouho snažili vytvořit jednotu odstranění napětí, jenže zdravé vztahy nejsou vztahy bez konfliktu. Zdravé vztahy jsou takové, které konflikt dokážou zpracovat. A to tež vlastně platí i společnosti. Jestli k tomu něco máš, jej Martine, jsi tam si?
Jsem tam, oznámila nám zvukové znamení půl hodiny do konce. Nemám k tomu teď nic, i když bych tady vlastně mohl něco použít, ale o té vodě a tak dále, tak zatím nic, ještě se kouknu.
No já budu číst tady z těch poznámek, co tu ještě by se dalo použít, ale k tomu tady už je téma třeba demokracie, svoboda, ani pluralita neznamenají život bez sporu. Znamenají vytvoření prostoru, ve kterém spor nemusí skončit likvidací protivníka. Dneska si lidi opravdu zvykli prostě okamžitě zlikvidovat někoho, koho si vyberou a teď prostě hlavně ten Facebook nebo ty sociální sítě umožňují to prostě plivat v špínu automaticky prostě na jednu nějakou věc. A já mám pocit, jako by to byl prostě nějaký odpad, kdy se najednou prostě začnou, já to schválně ty komentáře si z psychologického hlediska čtu, jako kolik se tam najednou prostě sejde úplně no-name lidí, kteří začnou prostě na něco plivat, o čem třeba vůbec ani neví. Jo, nemusí to být jako ani něco negativního a to je opravdu taková celkem jako fakt psychologická vášeň tady těch lidí, kteří se opravdu, jo, aj ti hejtři, jo, jak se jim dneska říká, jak se v tom plně rochní, jak můžou prostě urážet na čemkoliv toho druhého, protože vlastně nejsou vidět a ono to je jednoduché, jako jo. Nebo když s někým prostě pohádám, tak si ho prostě okamžitě zablokuju. No, tak kdybych měla po dnešním vysílání nechat třeba jenom myšlenku, a tak by to možná byla tato skutečné spojování lidí. Nezačíná společným názorem, začíná schopností vytvořit vztah, který přežije právě ten rozdíl. A druhou věc, člověk nemusí ztratit hranice, aby mohl být součástí celku, právě naopak, zdravý celek potřebuje jednotlivce, kteří vědí, kdo jsou. Pak ta třetí myšlenka by mohla být, ta se týká pozornosti. V době, kdy o naši mysl soutěží tisíce podnětů, se schopnost rozhodovat, komu a čemu věnujeme pozornost, stává součástí osobní svobody. Ta pozornost je velmi aktuální. A poslední se týká odpovědnosti. Můžeme analyzovat společnost, technologie, média, ekonomiku, elektromagnetické prostředí, traumata, manipulaci, i mocenské struktury a všechno, co jsem jmenovala. A to všechno má své místo. Nakonec však stále zůstává otázka, co s tím udělám já. Jak budu mluvit s člověkem přede mnou, jak budu zacházet s vlastním strachem, co budu pouštět do své mysli, jaké lidi budu pouštět do svého osobního prostoru, kdy řeknu ano, kdy řeknu ne, nebo dost, kdy budu mluvit a kdy budu mít moudrost také mlčet. Možná lidstvo netrpí nedostatkem velkých myšlenek, Máme jich za sebou tisíce let, máme filozofii, psychologii, vědu, duchovní tradice, umění, zkušenost generací před námi, a nebo zkušenosti. A problém možná spočívá v tom, že tuto moudrost stále obtížně převádíme do každodenního vztahu člověka k člověku. Proto bych dnešní téma nakonec nenazvala jen spojováním lidí, nazvala bych to uměním souznění. Souznění totiž neznamená stejný tón, znamená schopnost být sám sebou, slyšet toho druhého a poznat chvíli, kdy naše rozdílné hlasy mohou vytvořit něco, co by žádný z nás sám nevytvořil a nedokázal. A možná právě taková jednota stojí za hledání. Nejednota bez těch rozdílů. Nejenom jednota vynucená autoritou. A ne taky jednota založená na společném nepříteli. Ale co když je to jednota, která je natolik zralá, že rozdílnost dnes unese? Kolik takových komunit dneska funguje? A protože člověk, kterého musím umlčet, aby se se mnou mohl, nebo aby se mnou mohl být v jednotě, se mnou ve skutečnosti vlastně v jednotě ani není. A společnost, která potřebuje stejně myšlení všech svých členů, není taky harmonický orchestr. A to je jediný tón, byť by byl sebečistší, tak stejně hezkou hudbu nevytvoří. No. Takže ono, když se podíváme i na to, jak dalece by ta komunita dneska mohla se naučit tomu porozumění, tak není to jednoduché, protože opravdu zase víme, že hloupost skvétá ve společnosti a nejvíc vlastně mají to odmítání nebo tu negativitu nebo ty útoky a to hejtování na svědomí vlastně lidé, kteří neví vůbec nic a ta jejich inteligence častokrát vlastně klesá, protože nemají to kritické myšlení. A tady je důležité i podotknout to, že i v té hudbě, když já nevím, třeba při tom om healingu, kdy se zpívávalo, tak jsem potom zaznamenala, že prostě se tam najednou začaly objevovat takové různé individua, které opravdu rušily tu skupinu při tom zpívání, že se dohodli třeba nějaké pravidla, nebudete odcházet ze skupiny, nebudete prostě trhat třeba kruh a najednou prostě se někdo zvedl a prostě si šel napít. Jo, a prostě všechno má nějaké svoje pravidla, i ta komunita by měla mít nějaké své pravidla, ale určitě tam v těch komunitách chybí ten člověk, který by harmonizoval opravdu celou tu skupinu. A není od věcí připomenout i to, že není jednoduché být vyrovnaný a mít opravdu tu dávku toho diplomatického jednání, protože je velký tlak ze všech stran na toho lídra té skupiny a zajistit kompetence, aby ten člověk, který by měl být taková ta ladička, protože i v těch indiánských kmenech a různých tady těch dávných komunitách byly respektovány takzvané rady starších a moudrých a prostě nespochybňovali se moudří lidé a prostě jak se rozhodlo, někdy to také bylo i kruté rozhodnutí, tak pak prostě ta komunita respektovala, jinak by se rozpadla. Kdyby tam někdo prostě
A ono tam hlavně ta společenství byla menší, nebo aspoň se nám to říká, že ono ví, jak to bylo. A měla být menší, takže samozřejmě ať domorodé, ať řekneme indiány nebo cokoliv takového, tak zkrátka ty vesničky fungovaly, takže kdo neměl, tak mu pomohli, dali Ale prakticky tam neexistovalo nějaké, jako že by si tam kradli, dělali na schvály, ten člověk byl okamžitě tedy vypuzen z té dané komunity a zkrátka, když se neumíš chovat jako skutečný člověk, i když má, nám byly předkládáni jako ty barbaři, že ano, a necivilizovaný lidi, nebo skoro pod lidi a takhle, tak zkrátka, když se neumíš chovat tady v naší komunitě, v našem společenství, tak si jdi, byl vyobcován. A šlo to dál. A teď, jak jsi mluvila i o tom všem, tak mi teď ke konci, tak mi vlastně tady vnuklo Manfred Spitzer, abyste se na to zase koukli, Digitální demence, tato kniha, protože ta by neměla asi chybět. A samozřejmě má to souvislosti i s Martinem Jelenstránským, takže si ho od 21. hodiny pustíme, já jsem to tedy dohledal, to videjko, tak se na něj koukneme u Jany. Objevte tedy, teď se koukneme na to, na popis té knihy, Digitální demence. Objevte, jak digitální média ovlivňují naši mysl a proč je důležité tomu porozumět dříve, než bude pozdě. Digitální technologie jsou dnes neoddělitelnou součástí našeho života. Počítače, smartfony, herní konzole či televize nás provázejí na každém kroku. Avšak věděli jste, že dnešní mladictví v USA tráví v digitálních zařízeních průměrně víc než 7,5 hodiny denně? To je více než čas věnovaný spánku. A tato skutečnost otevírá otázku, jaký dopad má nadměrné užívání digitálních médií na naše mozky a schopnost myslet. Tak tedy v knize Digitální demence neurovědec Manfred Spitzer představuje alarmující výzkumy a jejich výsledky, které potvrzují, že závislost na digitálních médiích může vést k výraznému poškození duševní výkonnosti a zdraví. Technologie nás totiž mohou zbavovat nutnosti duševní práce, kterou dříve plnil náš mozek. Paměť ochabuje, nervové spoje v mozku odumírají a schopnost učení u dětí a mladistvých tak dramaticky klesá. To má za následek nejen poruchy pozornosti, čtení a spánku, ale také úzkost, deprese či dokonce společenský úpadek. Tato kniha je zásadním tedy upozorněním, cikne uhni, pro rodiče, pedagogy i všechny, kdo chtějí pochopit, jaké hrozby skrývá nekontrolované používání digitálních médií a jak lze tento negativní trend změnit omezením konzumního přístupu k technologiím. Tak proč právě tato kniha? Základní poznatky o vlivu tedy digitálních médií na mozek a psychiku mladých a dospělých. Jedinečná analýza od renomovaného tedy neurovědce s podloženými výsledky výzkumu, také praktická výzva k ochraně zdraví a duševních schopností zejména u dětí a mladých, taktéž inspirace pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost, jak tedy minimalizovat negativní dopady digitálních technologií. A je to zajímavý pohled na současné společenské problémy spojené s digitální závislostí a přínosy knihy. Podrobné vysvětlení, jak digitální média ovlivňují mozek z neurovědeckého hlediska, taktéž výsledky reprezentativních studií zaměřených na děti a mladistvé, přehled nejčastějších výsledků nadměrného užívání technologií, včetně psychických a fyzických obtíží, taktéž upozornění na společenské dopady spojené s nekontrolovaným digitálním konzumem a za poslední praktická doporučení k omezení digitálního zatížení pro lepší kvalitu života. A s tím souvisí vlastně i to, co je tady dlouhodobě zmiňováno, i to jsem nechtěl, teď nevím, kde to je, Náboj pravdy, nebo kde to je, ne, je to u inženýra Jana Buzka, to já tady jeden nemám. Samozřejmě ta zajímavá kniha, že ano, zakázané vzdělání, vzdělání.cz a já přečtu ten dlouhý název té knihy, ale je zkrátka důležitá. Jdem na ní. Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. IV Michňuk to sepsal. A je k tomu taktéž napsáno. Přemýšleli jste někdy o tom, že přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tady kniha Naše analýza, tedy poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací jako je OSN, zejména jeho valného shromáždění s jeho agendou 2030, s Světové zdravotnické organizace, dnes již tedy z velké části zprivatizované, a dalších subjektů na vzdělávání po celém světě. Takže, dámy a pánové, kniha je dost tlustá, 430 stran, můžete se na ní zaměřit a kouknout na zakázané vzdělání, protože jak ty jsi říkala, že není důležité v té komunitě jakoby mít nějaký společný názor nebo směr nebo cíl, že je tam důležité překonávat ty rozpory, no a ta společnost, samozřejmě, že si to musí vyříkat, že ano, nebo měli by si to vyříkat a určit si právě ty cíle, ten směr, vektor, tedy toho působení, jakým se chtějí vrhnout a kam to chtějí směřovat. Jestli chtějí mít teda střechu nad hlavou, každý zvlášť nebo společně, že ano, jestli se budou stravovat a jak, jestli každý si bude individuálně pěstovat a lovit, nebo jestli teda budou to zase dělat společně a tak dále a tak dále. Pak bychom došli až tím dalším věcem, že ano, jako když už je ta společnost dostatečně velká, jako budeme mít ochranu, kdyby nás chtěl někdo napadnout, když uvidí, že se u nás daří. A další a další a další věci. A těch věcí, které k tomu se váží, tak je spousta. A co by nás třeba jako ne přímo hned šup celé lidství, ale Českou nebo Slovenskou republiku měli zajímat, tak to jsou sepsané články a já jsem to i načetl. Je to od pana inženýra Jaroslava Tichého. Jsou to ty české národní zájmy. Já jsem přesvědčený o tom, že se to dá překlenout a vlastně překopírovat na každou další zemi, stát či národ a společnost, a tam bychom se nad tím měli shodnout, protože když budeme vědět a budeme se bavit a diskutovat v té společnosti, kam to chceme posunout, ne jenom ukazovat neustále, hele, tohle je špatně, tamhle to je špatně, ten krade, oni tam nakonec kradou skoro všichni, že ano, a tak dále, vzpomeňte si na to, co vám tady pouštím, ten zakázaný 20 let utopený tedy v pamětech někde v archivech České televize, nevím, kdo to s Františkem Ringo Čechem, když to tam natáčeli o té privatizaci a hlavně o tom rozkrádání vodovody, kanalizace a další, tak to je přece dodnes platné, dodnes se to děje, akorát se rozkrádá jinak, dnes teda třeba přes soláry a větrníky. A vidíte, že ty lidé v uvozovkách, protože podle mě už nemají dávno lidskou strukturu psychiky, tak tito tvorové slouží nejspíše zlu, když jediný přínos je, že oni z toho budou mít a jejich kamarádi slušní prachy na dotacích a zbytek jak pro člověka, tak pro přírodu, pro všechno, pro vodu, pro zvířátka, pro ptáky, pro ryby a hlavně pro ty lidi je negativní a není žádné pozitivum. Pro tu společnost, pro jednotlivce tam pozitivum samozřejmě je. Jako vždy i u té vody, že ano, je to privatizace zisků a socializace nákladů. A ještě to zaobali hezkýma kecama, že to je z fondu rozvoje, nebo jak se to tam jmenuje, jakože po covidu, že ano, že se dají ty prachy a přitom jsou to půjčky. Takže někdo si namastí kapsu za nějaký slíbený peníze, který my jako společnost, třeba v České republice nebo ve Slovenské republice, stejně budeme pak splácet i z úroky. To je důležité, abyste si uvědomili. Takže teď jsem to tady zase zamotal všechno dohromady, ale zkrátka ono všechno souvisí se vším. Lidi si to musí uvědomit. Já jsem to tady zmiňoval, ale nevím, jestli to bylo v našem vysílání, ale dával jsem tady jednou, jak se tam ptali holčiny někde v Americe, jak se jí tam ptali, co říká vlastně na ty zprávy a takhle. A ona tam právě říkala, že to je televize, tedy sdělovat těm přijímat těm konzumentům, že ano, těm divákům a naslouchačům, můžeme to přenést na další média, sdělit tu vizi. Oni vám řeknou, jaký si máte představit, že ten svět je. To vám říkají média. Pak tam říkala channeling channel, tedy napojování se na nějaký kanál, zrovna energetický, řekněme, frekvenční kanál, emoční kanál, který oni do vás nasadí, že on nakonec dají zvířátko, anebo Japonec nakonec a hezký zvířátko, abyste se jako uklidnili po těch srdcervoucích a krvelačních zprávách, Brutus, Hadr, aby vám tak vám stají na to napojí. Tak to je ten channeling, oni vás napojí na tu svoji frekvenci, kterou, kde vás chtějí mít. A to je zase i o těch energetických upírek, když zjistíte, že z té televize, z těch zpráv, anebo i u nás z mých zpráv jste vyčerpáni, tak to vypněte. Chraňte se. A kočky se ozývají. A třetí tam bylo news, jako novinky. News, zprávy. Tak ona tam přesně říkala, že to je označení sever, západ, východ, jih v angličtině. A že to je, že to vlastně jakoby se tady ten jejich hnus, to bahno, že se vlastně šíří všemi světovými stranami. Tam, kde to dokážete přijmout, kam je jejich dosah. Tady se říkalo dlouho, že svoboda začíná tam v České republice, kde končí signál České televize. A je to taky velice poplatné. I když to můžeme samozřejmě stejně zase překopírovat na ta korporátně fašistická média. Tak to byla trošku moje další vložka, ale musel jsem to zase to ze mě proudilo tady jen tak z hlavy. A vy jste si to uvědomili, dámy a pánové, hlavně ty větrníky. A co? Máte o tom někde něco? A třeba teď vlastně Facebookem a dalšíma novináři to Tomase Paucknera, že ano? Všichni řeší, kdo to je. Jak si ten chajzl může dovolit psát o Stanu, o ODS, vůbec o ty její pěti demolici, TOP 09 a dalších, a jak si může psát o médiích, tak oni všichni po něm jdou. A nikdo tady neřeší. Nebyl dán zase povel, aby se zajímala média, ale hlavně policejní vyšetřovatelé. Prokuratura, tedy státní zastupitelství, aby se o ty podněty, které Tomas Paukner dává, a ty odkazy, které jsou tam, to jsou nevyvratitelné důkazy a fakta, tak nikdo neřeší, aby těm zmetkům klepli po prstech. To samé na Slovensku. Tam máte, samozřejmě kluci na Infovojně to říkají dlouho, že zkrátka můžete mít Fica rádi, jakkoliv chcete, ale nikdy se nezačne vyšetřovat na Slovensku ty momky, tady vytěráky, že jo, odběrový místa, nevím, jak se tomu říkalo u nás v České republice, že ano, kdy vám na parkovištích tady u Kauflandů nebo kdekoliv jinde vám tady vytírali rypáky, tak zkrátka nikdo to neřeší. Tam se muselo namastit takových lidí zase, protože kámoši si to udělali, že ano, studenti, nebo oni tam brali kohokoliv, kdo vám tam dělal výtěr a dělal tam razí. Dával vám potvrzení, jestli jste pozitivní, negativní, tam nebyl žádný lékařský personál, zkrátka koho sehnali na brigádu. Tam šly takový prachy. A zkrátka ani na Slovensku, ani v České republice, nebo ve Slovenské republice, abych to řekl hezky, ani v Československu to nikdo řešit nebude, protože jsou tam i ty vládní namočený. Vždyť tady to vedl Babiš. Adik tam byl ministrem zemědělství, zahradnictví, tedy zdravotnictví, že ano, ten kozel, co je teď tam zase. Vy si myslíte, že on tam něco dělá pro lidi? A vy jste měli dostupnou a rychlou a kvalitní péči, bezplatnou, jak máte v ústavě? A nebo se tam zakrývají ty covidový svinstva, covidová svinstva a vymýšlejí se další šmečka a čeká se na povel, až bude spuštěna pandemie, Marburg a já nevím, Hantavirus a Špicbergy a Pilbergy, zkrátka až něco najdou, až se spustí pořádně sítě 6G. 5G nám rozjeli churavění lidí, ty si myslej, že mají covidáka, že ano, tak se do nich nabodali srágory, který nebyly testovaný. Po dvou měsících vývoje je zajímavé, že kočkování na rakovinu vymýšlej 100 let a do dneška ho nemáte. Sice tedy v Rusku si říká, že ano. Nuž, ale zase můžeme Rudolf Steiner, že ano, co řekl, že před 100 lety to řekl, že až, no, že až jednou se to dostane, ta vakcinologie, do takového stádia, že konečně to byl jeho jakoby sen. To není jako, že on to konstatoval, že jednou se to stane. Ne, to byl jeho vlhký sen, Rudolfa Steinera a další, který ho platili, který ho podporovali, že oddělej tělo od duše, nebo spíše duši od těla, aby udělali vlastně ty lidi zombíky poslušný, anebo ten na porážku. To říkal? Je to zaznamenáno? No, tak jako, když to máte na očích.
A on má tady i zajímavé právě názory, co se týče spojování lidí a jednoty, že tam v tom byl hodně výrazný a že u něho je potřeba rozlišit, co Steiner skutečně učil od pozdějších představ, které se mu vlastně někdy připisují, a to je třeba představa jednoty, že nebyla všichni budeme stejně myslet, ale naopak kladl mimořádný důraz na individualitu a svobodu jednotlivce, že už ve Filozofii svobody, to je jeho kniha, rozvíjí myšlenku, že skutečně svobodné jednání vyrůstá z individuálního poznání a morální intuice, nikoli z pouhého podřízení se vnější autoritě. A pro svoje vysílání vlastně já jsem tady využila ještě takové čtyři Steinerovy myšlenkové linie. První je individualita versus kolektiv. Steiner neviděl ideální společenství jako masu, v níž jednotlivec zanikne. Čím více se podle jeho pojetí člověk stává skutečnou individualitou, tím může vytvářet hodnotnější vztahy s ostatními. To je překvapivě blízké tomu, o čem jsme vlastně my dneska tady mluvili. A zdravé i spojení nevzniká odstraněním rozdílů. Vzniká mezi lidmi, kteří si dokážou zachovat vlastní osobnost. Druhý bod je sociální trojčlenost. Po první světové válce Steiner rozvíjel koncepci, podle níž mají ve společnosti relativně samostatně působit tři oblasti. Duchovní a kulturní život, právně politická oblast a hospodářství. Každé přiřazoval jiný základní princip, svobodu v duchovním životě, rovnost v oblasti práv a bratrství a v hospodářství bratrství. To je vlastně to moje téma. A dneska Steiner vlastně i říká z těch knih, co tam prostě máme k dispozici, že společnost nelze sjednotit tím, že na všechny jejich oblasti použijeme jiný princip. Jednota může vzniknout právě koordinací rozdílných funkcí. Třetí linie je ještě bližší tomu, co jsme dneska vlastně řešili, a to je zájem o druhého člověka. Steiner v přednáškách o sociálních otázkách opakovaně zdůrazňoval potřebu překonávat uzavřenost člověka do sebe a rozvíjet skutečný zájem o druhé. Nešlo jen o sentimentální milujme se, člověk se podle něj musí učit druhého skutečně poznávat a vnímat jako individualitu. A to se vlastně dneska i hodí k tomu tématu sluníčkaření, jo, protože jeho pojetí sociálního života je náročnější než pouhé prohlašování jednoty. Bratrství bez poznání druhého člověka se snadno stane heslem. A ta čtvrtá myšlenka je vlastně nejdůležitější, nebo vůbec jako hodně silná pro ten dnešek, kdy Steiner formuloval takzvanou sociální hlavní zákon, the fundamental social law, a jeho smyslem bylo zjednodušeně řečeno, že zdraví společenství roste tím více, čím méně člověk pracuje pouze pro vlastní prospěch a čím více výsledky jeho práce slouží druhým, zatímco jeho vlastní potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím společenství. A to je radikálně jiná představa spojování lidí než dnešní. Najděte si svou komunitu, že? A u Steinera nestačí být jenom spolu, ale tam je právě rozhodující, jaký vztah mezi sebou vytváříme. Takže toto je opravdu důležité, když Steiner měl podle mě v otázce jednoty jednu velmi důležitou intuici, tak jak i s tím vakcinováním. Skutečné společenství nevzniká tím, že z lidí vytvoříme stejné bytosti. Člověk se má naopak stát individualitou a teprve svobodné individuality mohou vytvořit vztah, který není založen na poslušnosti. A většina lidí je prostě opravdu jakoby nehotových, výrazně nehotových a vstupují vlastně s těmi traumaty a nevyřešenými věcmi ve svém životě, vstupují do těch komunit a tam potom vznikají ty problémy. Díky tady tomuto, jako jo, takže vlastně ty komunity se rozpadají nebo nefungují díky tomu, že se začnou objevovat vlastně ti nehotoví lidé a nepracuje se s tím. To by nevadilo, že všichni máme něco, že míň nebo víc, ale on spojoval vlastně svobodu s duchovním životem, rovnost s právem bratrství, hospodářství a tři různé principy, které mají existovat podle sebe. Je to vlastně podobné jako v hudbě, že jednota nevzniká z jednoho tónu, ale vzniká ze vztahu různých hlasů. A tak asi nepotřebujeme společnost, ve kterou budou všichni stejně naladění. My potřebujeme společnost, která se naučí ladit tu rozdílnost, že? A proto tady je to slovo psychologický laditel takové, nebo to dvou slovy takové zajímavé, protože to za mě jednoznačně v těch komunitách vlastně chybí. A já když na ten závěr bych to tak všechno zhrnula, tak vlastně, co, když se vrátíme k tomu slovu ladění, jak se věnujeme hodně i těm hudbám, frekvencím, skladbám, tak víme, že dobrý orchestr nepotřebuje jeden nástroj, který umlčí všechny ostatní. Potřebuje rozdílné nástroje, které vědí, kdy mají zaznít a kdy ustoupit a především kdy poslouchat. Takže ta poslední úplně závěrečná věc, co si myslím, že možná největší problém lidstva není, že bychom neměli dost moudrosti. Možná máme obrovské množství moudrosti, ale stále máme problém převést ji do způsobu, jakým spolu skutečně žijeme. No. Takže to je přesně 21:00.
Vidíš, jak nám to krásně vyšlo. Super, super, super. Dámy a pánové, já jsem zapomněl vlastně číslo. Jany, dneska máme výročí, je to 50. pořad, tedy o společnosti lidství, takže já ti za něj samozřejmě moc, moc, moc děkuji, že jsi uvolnila a že už jsi se nám vlastně vrátila z té dovolené, že už jsi zase na území České republiky. Slyšeli jsme tam kočičky, že ano, mě ukatí, takže ty jsou na tebe jistě už natěšený, tak já už tě nebudu dál zdržovat ti. Děkuji ti moc, dámy a pánové. To byla tedy Jany Slánská, můžete ji sledovat samozřejmě na Facebooku. A jsi ještě někde jinde?
Na tom Instagramu, a jinak já už jsem všechno dávno zrušila a už to nějak asi obnovovat zatím nebudu, Takže e-maily jsou k dispozici, že jana4cachova@gmail.com anebo jany2204protonmail, tak to je proton.me. No.
Tak, když budete mít, dámy a pánové, chuť něco se zeptat Jany, tak zkuste napsat e-mailíka, já ho samozřejmě připojím do pořadu. A už jsem tedy nachystal toho Martina Jana Stránského, aby jsme si ho poslechli, když jsem to ani já neslyšel. Takže. A Jany, ty mě slyšíš dobře?
Nezvím, já slyším výborně.
Tak je to divný, protože já se slyším dobře, hosté mě slyšejí dobře, hosté jsou taktéž slyšet dobře, ale já do vysílání jdu jak z nějakého hrnce nebo z trubky, když přes ní mluvím, nevím, co se tady děje a neumím to zatím oddělat, takže než abych tady kazil 2 hodiny, dámy a pánové, to, že budu znít jak, já nevím, z nějaký trubky, tak zkrátka pustíme Martina Jana Stránského. Jany, já ti ještě jednou děkuji, dámy a pánové, vám též a jdeme se na to kouknout. A já samozřejmě tento výroční 50. pořad už za chvilku dám do archívu, abyste se na to mohli kouknout. Tak jo, díky moc a hezký večer.
Hezký večer všem, děkuji také za pozornost a zase příště se budu těšit. Tak.